Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualijų laidoje jūs sveikinu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat šioje laidoje dalyvauja psichologė Giedrė Širvinskienė.
Sveiki.
Ir Erika, kuri yra iš kokios bendruomenės atvykusi?
Iš gailestingumo versmės.
Taip, Erika iš gailestingumo versmės. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, čia norime šiandien kalbėti su jumis apie giminystės tokį aspektą, dvasinės giminystės aspektą. Kodėl tai aktualu? Dėl to, kad vasarą mes paprastai aplankome per atostogas giminės, aplankome savo artimuosius, tuos žmonės, su kuriais mus sieja tam tikri tokie kraujo ryšiai. Ir labai būdavo toks senas paprotys, ypač per žolinę, aplankyti savo krikšto tėvus, aplankyti pusbrolius, puseseres, ir per vasarą kartais net ir žmonės organizuoja tokius giminių balius, pusbrolių balius, kad jie susitinka ar per atlaidus, ar per kitą kokią visiems patogią šventę, tam, kad giminės kartu pabūtų, prisimintų, aptartų bendrus reikalus. Ir neretai tenka girdėti, kad tie susitikimai ne visada būna nuoširdus, kad ne visada tie kraujo ryšiai žmonės iš tiesų sujungia. Kartais tas bendravimas būna toks formalus, paviršutiniškas, ir neretai tenka girdėti, kad ta dvasinė giminystė su visiškais tokiais negiminėm būna didesnė. Kartais mes jaučiame didesnį artumą, didesnį bendrumą, pavyzdžiui, su vieno tikėjimo broliais ir seserimis, su vienos bendruomenės nariais. Ir daugybę kartų teko girdėti, kad žmonės iš vienos bendruomenės kartu tikėjimo keliu keliaudami vienas kitam daugiau atsiveria, vienas į kitą daugiau atsiremia sunkia valanda ir vienas kitam daugiau teikia paramos, paguodos, negu kad to sulauktų iš giminių, iš brolių, seserų, pusbrolių ar kitokių giminaičių. Taigi kalbam apie tai, kaip mus gali vertybė susieti, kiek mus gali sieti Kristaus kraujas, kiek mus gali sieti giminystę, vesti tie dvasiniai ryšiai, bendras krikščioniškas tikėjimas. Taigi laidos pradžioje galbūt jūs galėtumėt savo patirtį kokią pasakyti šitos ryties, ar kokias įžvalgas matytumėt, ar tai yra toks klausimas aktualus jūsų, taip sakyti, patirtį, jūsų istorijoje, jūsų žiniomis, kaip yra.
Tai aš gal pradėčiau nuo to bendrai, vat, kaip jūs sakėt, na, yra ryšys su giminėmis, tai reiškia ryšys bendravimas su savo ištakomis, ir kitas dalykas yra, na, bendravimas toliau ir pasirinkimas žmonių rato, kurie tampa artimi dėl mūsų pasirinkimo. Tai sakyčiau vis tiek, na, tai yra, galima sakyti, vienas dalykas, iš kur mes atėjom, ir tai yra, vat, mūsų šeima, biologinė šeima, pusėsirės, pusbroliai ir platesnė giminė. Kitas dalykas yra, o kur mes einam, ir tada jau aišku toliau, na, renkamės tą savo aplinką, žmonės, su kuriais bendraujam, ir nebūtinai tada tai yra tikrai tie patys žmonės. Vėlgi, aišku, tas, na, ryšys su savo giminėmis, artimaisiais, vėlgi yra svarbus turbūt tuo, kad, na, vis tik tai yra mūsų ištakos, tai yra kaip medžio šaknis, tai yra tai, iš kur mes atėjom ir tai, ko mes negalim pasirinkti. Bet tai yra, na, vėlgi tam tikras toksai kelias to tokio pažinojimo savo šaknų, savo tos giminės. O kitas dalykas, aišku, tada jau yra, na, toliau, kaip mes, kur mes einam, ir kokius žmonės renkamės, ir tada, aišku, yra, na, kiti dalykai, pagal ką mes renkamės, su kuo bendrauti ir kur tą artimą ryšį, su kuo ne.
Taip, Erika, jūs dalyvaujate gailestingumo versmės bendruomenėje, kokia jūsų patirtis yra?
Patirtis yra tokia, kad su dvasiniais, kaip dvasinės broliais, seserimis, yra tikrai visai kitas ryšys. Tu gali atsiverti, gali kalbėti valandų valandas apie Dievą, apie jo gailestingumą, apie jo darbus tavo gyvenime, kito gyvenime, kaip jisai veikia, kaip jisai daro stebuklus. O tiesiog su kraujo ryšio giminėmis tu faktais, nu, kas reikia, kasdienybė, pakalbėjai, išsiskyriai ir pamiršai. Trumpas, kaip sakau, kai gali valandom valandas kalbėti apie Dievo meilę ir kai tu tiesiog jau žiūri, kad jau turi viskas stop, jau turi namo grįžti ar tiesiog jau laiko, jau turi ir šeimai, o kai su giminėmis, tai taip, jeigu jisai nėra artimas Dievui, jeigu jisai nėra, tada pokalbis būna trumpas.
Na, turbūt idealiausia yra, kaip giminių tas ryšys yra ir dvasinis ryšys, tačiau daugelis žmonių liudija, kad su giminėm, su artimaisiais yra keblu kalbėti vertybiniais klausimais. Tie žmonės, kurie atranda tikėjimą, štai sunkiausiai tą žinią apie tikėjimą priima šeimos nariai, priima artimieji. Kodėl taip yra, kad su tai žmonėmis, su kuriais mes dalinamės duoną, stalu, dalinamės namais, dalinamės lovą netgi, šeimos nariai ten ar žmona, sakykime, patvirauti vertybiniais klausimais apie santykį su Dievu, apie tikėjimą, apie viltį, apie sunkumus, kartais yra labai keblu. Kodėl taip atsitinka?
Žinau, turbūt vis tiek reikėtų sakyti, kad visai yra, ar ne, ir tikrai yra atveju, kai ir šeimoje, ir tam giminystės ryšyje tikrai gali būti toksai, na, atviras, gilus santykis, bet aišku, na, vis tiek ne kiekvienas žmogus turi gilų tikėjimą, ne kiekvienas žmogus yra tai dvasiniai kelioniai ir todėl ne su kiekvienu žmogum gali pasidalinti tokiais dalykais. Tai ir turbūt žiūrint visuomenės kontekste, ne, vat, jeigu mes kalbam apie dvasinę giminystę, tai būtent žmonės, na, kuriuos jungia tikėjimas, dvasinės patirtis, tai aš sakyčiau, gal ir visuomenė nėra tas taip labai, na, platu, sakykim, labai, kad daug žmonių būtų tikrai giliai tikintis ir, vat, kaip, ar ne, sakėt, kad ir tas dalinimasis, ta savo kelionė patirtim, ką dar norėčiau tokį vieną dalyką pasakyt, kad iš esmės žmonės, na, gyvenime ieško ryšio, ar ne, tokio ir dvasinė prasme, artimų ryšio. Ir, na, paprastai tas artimas ryšys, dažniausiai įmanoma jo pasiekti su žmonėmis, na, su kuriais mes galim jaustis, kad tarsi priklausom kažkokiai tai grupiai, vienai bendruomeniai, kur mus sieja tikrai, ir kaip jūs sakėt, panašios vertybės. Ir kada yra, na, toks dalykas, kai tai yra žmonės, kurie tarsi priima ir supranta tą tavo tokį kaip socialinį identitetą. Jeigu tikinti žmogus ir jo tapatumui, va tas jo tikėjimas yra svarbu, jeigu jis, ne, savo pirmiausiai yra kaip tikinti žmogus ir toliau ten jo visi kiti vaidmenys gyvenime. Na, jam reikia tų žmonių, kurie suprastų tas jo patirtis, pripažintų kaip svarbia jo tokio gyvenimo dalį. Ir, na, aišku, tie dalykai tikrai tada sujungia labai ir jie sujungia tikrai, kaip jūs ir sakot, kartais daug stipriau negu, na, tokie daugiau kasdieniai dalykai, būtiniai dalykai ar kaip panaši gyvenama vieta ar giminystės ryšys.
Ar įmanoma tai padaryti, kažkaip dėti pastangas ir sulaukti gerų rezultatų, kad tie žmonės, kurie man yra krauju artimi tokie, mano šeimos nariai, pusbroliai, pusseserys, kad jie ir vertybiškai būtų artimesni man. Ar čia tik tai Dievo malonės dėka, ar čia žmogiškai kartais atrodo tai, na, kaip nukeliavimas į kitą planetą toks iššūkis.
Tai turbūt yra iššūkis, ar ne, nes, na, mes taip negalim paimti ir pakeisti žmogaus. Aišku, santykį mes galim keisti, bet kitas dalykas labai svarbus tai, kad žmonės keičiasi. Nu, žmonės gyvenime keičiasi ir tikrai būna labai dideli pokyčiai.
Reikia išmokti laukti, turbūt turėti kantrybės, didelės kantrybės, nes kartais tas ypač neseniai tikėjimą atradę žmogus taip nori, kad artimas žmogus to jau pat atsiverstų, tu to jau atrastų tikėjimą. Turbūt reikia kartais laukti ne vienerius metus, o gal net ir dešimtmečius kantriai su meile, su pagarba tam žmogui, su kuriuo negali atvirauti, negali pasakyti, negali tos vertybės tau svarbaus dalyko aptarti kantrybės. Ir išlaukti, kol ta žmogus galbūt irgi atras ir galbūt melstis daugiau už jį, ar ne, už tą, kuris toli nuo manęs.
Ir aišku, vėlgi tikrai kartai žmonės, na, gali tikrai išsiugdyti naujas vertybės, keistis, tobulėti, matydami kitą žmogų. Ne, ir matydami, nu, ir džiaugdamiesi jo, gerėdamiesi, ir ne, mes nu, vis tiek žiūrim, vertinam kitus žmonės. Ir ypač per santykį gali žmogus keistis. Jeigu mes, gal ne tiek svarbu, kaip jūs sakėt, skubėti kažkaip tai ten ar ne, kad na, pasiekti, kad žmogus tikrai vat, galvotų taip, kaip aš turėtų tokias kaip aš vertybės, bet galvot, ką mes galim padaryti, tai turbūt kurti tą santykį, kuriame mes priimtume kitą žmogų tokį, koks jis yra, su pagarba, su kantrybe, atidumu, švelnumu ir būna, kad būtent tame santykė žmonės keičiasi. Nes jeigu pažiūrėt, sakykime, žmonių istorijas, kurie na, kažkaip tai keitėsi ar įveikė kažkokius tai sunkumus ar pasikeitė vertybės ar atsivertė, tai labai dažnai tame būna santykis su kitais žmonėmis ar su vienu žmogum. Tai yra vat, kažkokie susitikimai, kažkokie pokalbiai, kurie gali pakeisti. Bet ne visada tikrai tai įvyksta lengvai kitas dalykas, na ir ne visada gali įvykti pokyčiai. Tai.
Manau, kad taip irgi sutinku, kad nu savo gyvenimu tiesiog, kad tu rodai, kaip tave keičia. Kaip tiesiog tu pats keitiesi, nu pats sunkiai keitiesi, aišku, tave pirmiausiai Dievas keičia. Sunkiausiai tikriausiai yra at, artimiesiems gal priimti ypatingai tėvam, kad vaikai gal moko jos, kad tai, jų kaip ir pareiga turėjo prie tikėjimo privesti, bet o čia vaikai moko. Tai aš manau, kad vis dėlto yra labai svarbu malda. Tiesiog melstis, turėti vat auksinės kantrybės ir tiesiog išlaikyti tą maldą iki tol, kol kai sako, Dievui nėra negalimų dalykų.
Na dar toks kyla klausimas, turint vat tokių žmonių bendruomenėje ar turint vieną kitą tokį žmogų, su kuriuo galim pasidalinti savo krikščioniškų tikėjimų, patirti maldos, aptarti, pavyzdžiui, kai kuriuos tikėjimo aspektus, vieną kitą tokį žmogų turint ir kartu turint giminę, su kuriais galbūt bendraujam visiškai kitų lygmenių. Galima čia išvesti kokią taisyklę, pavyzdžiui, kiek reikėtų bendrauti su vienais ar kitais, ar galime kažkaip daryti tokius apibendrinimus, juk kartai žmonės bendrauja su savo giminėm tik todėl, kad nu, to reikalauja kažkokie principai tokie, ne bendražmogiški dalykai, kad aš negaliu visiškai užsisklęsti, kad vis tiek reikia palaikyti diplomatinius ryšius, pasveikinti su šventėm, retkarčiais nuvažiuoti, aplankyti, ten gal vat, nusižiūrėta kokį, pagal nusižiūrėtą modelį ar ne, ir ten pabūti, nu, kartais gal būna smagiau, kartais netaip smagu ten su tais giminėm ar ne, nes nesimesga kalba, arba gal nuoskaudos kažkokios senos išlenda, o štai tie žmonės kiti, su kuriais musieja ten tie vertybiniai ryšiai, mes panašiai žvelgiam į gyvenimą, panašaus tikėjimo esam ir galim aptarti ir pasvarstyti galbūt ir kai kuriuos tikėjimo dalykus su jais tarsi ir daugiau praleidžiam laiko. Pavyzdžiui, kas savaitę susiskambinam, susitinkam ar ten maldos grupeliai kažkokie kažkas gal dalyvauja, dažniau bendrauja. Tai gal galime daryti čia kažkokius apibendrinimus, ar čia labai jau subjektyvų yra, kaip kas nori, taip tas tegul ir daro, kaip čia reikėtų žiūrėti krikščionį, kaip čia sunormalizuot vat, tokį santykį su tais širdies broliais, kaip čia pasakyti, su tais tikėjimo broliais ir su tais na, giminės broliais ir seserimis.
Formulės su procentais gal ir neišvesim. Bet aš tai gal tą klausimą taip kelčiau, nu, savęs turbūt kiekvienas turėtume paklausti, kodėl aš bendrauju su vienu kitu žmogu, kodėl aš turėčiau bendrauti ar neturėčiau bendrauti. Ir aišku, su žmonėmis, na, su kuriais sieja tikrai va, ta na, dvasinė giminystė, tas ryšys. Na, vis tiek bendravimas yra toks abipusis procesas, tai yra dalinimasis, tai yra, kai aš ir duodu ir gaunu, ar ne, na, paprastai santykiai, va, tokie išsilaiko, kai yra kada yra tas abipusiškumas. Bet kita vertus, na ką daryti, sakykime, jeigu nu, tikrai va tokia situacija, kad tas važiavimas į giminės susitikimus, na galbūt ten tam tikra tokia našta ar netampa pareiga. Bet vėlgi, jeigu savęs paklausus, ar mes tikrai bendraujam su kitais tik tada, kai mes kažką tai savo gaunam, ar vis tik tai kartais verta bendrauti ir tokiais atvejais, kai aš galbūt jaučiu, kad ir negausiu kažko tai labai, bet aš galiu duoti. Ir va tas, jeigu aš tikrai iš savo pusės turiu galimybę galbūt ir tiem giminaičiam na, parodyti dėmesį, pasidomėti, o kaip jie laikosi, ar ne, kaip, kuo jie gyvena, na, tiesiog va, parodyti tą rūpestį, tai irgi yra turbūt na, svarbi priežastis. Ir tikrai, na, kaip jūs sakėt, o ką daryti, kad kažkas tai keistųsi tuose santykiuose, tai tikrai kiekvienas galim žengti tą žingsnį ir, na, pabandyti tą santykį pakeisti, parodyti rūpestį, dėmesį kitiem žmonėm. Tai, vat, aš manau, kad šitas dalykas irgi yra labai svarbus. Ir turbūt ir mus pačius augina, ir kitus augina. Na, man patinka naratyvinė terapija, jinai naudoja tokią metaforą, sako, kaip gyvenimo komanda. Tai reiškia, kad, na, kaip sporte, ar ne, yra komanda ir komandos nariai. Tai tarsi kiekvienas mes turim tam tikrą tokią savo gyvenimo komandą, kur yra žmonės, kurie mums yra svarbus, kurie mums yra artimi, kurie na, ir mums yra padarę ir daro tam tikrą įtaką mūsų asmenybei, mūsų savijautai. Ir tai yra tie žmonės, su kuriais mums gera būti, su kuriais mes norim būti. Iš tiesų, žmogus yra tokia socialinė būtybė, mums reikia kitų žmonių. Ir vat, naratyvinė terapija, ar ne, jinai kalba apie tai, kad labai svarbu na, pagalvoti, pažiūrėti, kas yra tam klube, toj gyvenimo komandai. Ir labai svarbu, kad ten iš tiesų būtų tie žmonės, kurie mūsų augina, su kuriais mums gera ir kartais, na, su kai kuriais žmonėm, na, galbūt geriau ir netgi nutraukti santykį, jeigu tas santykis iš tiesų yra, na, mus labai žydžiantis, skaudinantis, kažkaip tai smugdantis ir mums yra per sunku. Toks palyginimas, bet iš tiesų tai, na, tikrai svarbu turėti savo gyvenime tokių žmonių, su kuriais na, vat, galim jausti tam tokį bendrystę, norą būti ir dalinti.
Labai gražus apibūdinimas - gyvenimo komanda. Kokia yra mano gyvenimo komanda ir aš ką įtraukiu į tą gyvenimo komandą. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, tikrai turime tokią progą pagalvoti, kas yra mano gyvenimo komanda, kas mane ugdo ir į ką aš remiuosi turbūt, ar ne, ir prie kokių žmonių ugdymo prisidedu gal. Galbūt vienai par kitaip. Juk net ir lankydami kitus žmonės, ypač vienišus žmonės, mes savo gyvenimo komandai traukiame štai tokią pastangą turbūt parodyti vis dėlto solidarumo, atjautos tam vienišam žmogui, su kuriuo galbūt nebėra apie ką kalbėti, su kuriuo nesimesga kalba, arba kuris yra jau daugybę kartų tą patį per tą patį pasakojęs, ar ne. Bet aplankydamas tą žmogų, aš nešu krikščionišką žinią į jo namus, aš nešu solidarumą, bendrystę, tai irgi artimo meilės tokie ženklai ir galbūt tas žmogus na, būdamas giminėtis, giminės narys mano, bet su juo nėra kažkokio ryšio, bet vat aplankydamas tą žmogų, aš save irgi ugdau, ne, tai galbūt jis ir nėra įtrauktas į mano favoritų sąrašą, mylimiausių tokių ugdytojų sąrašą, bet, na, kai važiuoju pas tą žmogų, aš išmokstu kantrumo. Gal taip galima pažiūrėti, kaip jūs manytumėt?
Kantrumo tai taip, iš tiesų, nes norisi kalbėti apie darbus, kuriuos nuveikė gyvenime. Atrodo, kad džiūgauji, o žinai, kad negali kalbėti, nes tave nesupras. Ir tiesiog tu turi kantriai išklausyti, bet visieną savo to kantrumu, to savo, manau, kad jo išklausimu, susitaikymu, kad kitaip nebus, kad aš ne žmonių gelbėtojas ir aš tikrai nieko nepakeisiu. Tiesiog tas buvimas kartu ir visieną mato keitiesi, kaip tas žmogus, aš manau, visieną jis keičiasi viduj. Gal jis ir to neparodo, kad jis keičiasi, jis gal bijo to savo pasikeitimo parodyti, kad jis gal norėtų, bet tiesiog gal ir tą baimę jį užkausto ir tiesiog, kad aš čia toks va tvirtas buvau ir aš čia greit galiu, kaip sakoma, išskysti ir eiti tikėjimą, ar tiesiog vat, padaryti, pripažinti, kad Dievas yra mano gelbėtojas. Ir tas tikrai žmonėse matosi, kaip eini pas juos, kalbi, pas giminės, kad ir jie tave jau žiūri, jie visai kitaip žiūri. Anksčiau kalbėdavo, kad tai gal čia per daug religinga, nu, tas visiškai kaip religingumas nublanksta, kai tu tiki gyvą į Dievą, kai tu jį pažįsti gyvą į Dievą. O ne tai, kad tik tai čia bažnyčia, čia tas, ir tiesiog kai daro tuos stebuklus tavo gyvenime. Tai aš manau, kad kantrybė reikalinga ir tikrai labai, kad nuosekliai pamažu žingsneliu eiti tiesiog.
Tokiais atvejais turbūt nereikia kitiems kalbėti ir minėti Dievo vardu net, ar ne, kad tiesiog suprasti, kad tie žmonės tiesiog nesupras, bet nepriims, bet savo gyvenimu, tiesiog savo paslaugumu, rūpestingumu, tokio parodyta artimo meilė, daugiau apie tai kalbėti, ar ne?
Tai taip. Iš tiesų, niekad stengiuosi ir netarti, kad Dievo tiesiog, kad pavadinu kitaip gal. Kalbi liūdimais, kas gyvenime nutiko, kaip pasikeitė, kaip liūdimai labai daug duoda žmogui pamatyti tos tiesos. Aš manau, kad nes per liūdimus mes ir patys augame, iš tiesų mumis stiprina. Ir aš manau, kad ir tos pačius, kurie sunku priimti tikėjimą, jos irgi kažkiek tai, va, jam šitaip paprašau, tas atsitiko, čia išsigelbėjo, čia išgydė, čia vėl. Tikrai gal pamasto giliai širdį. Sunku iš tiesų už kitą irgi taip spręsti, bet kaip pats manai, gal kad taip.
Na, dar norėčiau kalbėti apie tuos mūsų santykius, kuriuose mes jaučiamės tarsi saugus, saugesni, apie tuos mūsų tikėjimo ryšius. Kiek vis dėlto mums svarbu investuoti į tai, kiek tas ryšys su tai žmonėmis yra tvirtas, patvarus. Nu, pavyzdžiui, broliai, seserys, pusbroliai, giminės, tai jie visada tokiais išliks, net jeigu kažkas tokio skausmingo atsitinka, net jeigu mes metų metus nesimatom ar ne. Susitinka, kaip sako, tik per laidotuvės kartais giminės, bet vis tiek jie vieni kitus atpažįsta, jie vieni nuo kitų niekur nedings tarsi, ar ne? O štai nuo bendruomenių narių kartais mes net jeigu ir atvirraujam, bet kartais galim ir labai nutolti. Tai kiek mums svarbu vis dėlto ugdyti tuos ryšius ir kiek iš tiesų mes atviraudami tiem žmonėms, kiek mes rizikuojam, ar ne, juk mes kartais patikim visai svetimiem žmonėm savo gyvenimo istoriją, savo sunkumus, savo iššūkius bendruomenėse arba su tais žmonėmis, kurie yra tikėjimo broliai, seserys, kiek mes čia šitoj srity neapsigaunam, kiek galime vat, pasitikėti jais, kaip manot.
Santykiai yra kuriami, puoselėjami, auginami ir tam reikia laiko. Aišku, vėlgi tas na, abipusiškumas yra, ne, santykis reikalauja tokio atsiverimo, bet vėlgi tas atsiverimas jis irgi yra palaipsnis. Ir sakykime, jeigu vienas žmogus kažkiek tai atsiveria, kitas žmogus irgi tada atsiveria arba neatsiveria. Na, jeigu tas kitas žmogus neatsiveria, tai na, paprastai tokie santykiai toliau ir jie nebeauga. Vat, tai ir yra tas, ką jūs sako, toks atitolimas. Tai palaipsnis toks abipusis procesas ir na, va, tas laikas yra tai, kas, kaip sako, laiko patikrinti santykį, ar ne? Tai na, tiesiog, aišku, mes galim labai atvirai tikrai pasikalbėti su visai nepažįstamu žmogum ir na, kitą dieną galbūt daugiau ir nesusitiksim, tikrai gali būti tokių situacijų, bet jeigu tikrai kalbant apie ilgalaikius santykius, tai na, jie vystosi palaipsniui. Per tą tokį atsiverimą, pasitikėjimą, abipusiškumą ir jeigu jie tikrai užauga, tai tikrai gali ir likti tokie, retai kažkaip tai nutrūksta, aišku, na, tikrai gali būti įvairių priežasčių. Vėlgi, na, žmonių santykiai yra toks dalykas, kurį labai sunku įdėti kažkokius tai rėmus, nes na, žmonės labai skirtingi, tai kas vyksta tarp jų, tarpusavio procesai irgi yra labai labai sudėtingi. Tikrai, na, tam tikrų kažkokių taisyklių labai sunku yra įvardinti, kad kaip galėtų, kada įvykti, nes tikrai visai būna.
Tikriausiai tie žmonės, kuriuos sieja bendros vertybės, jie na, jaučia tokį didžiulį poreikį vis dėlto susitikti su tai žmonėm ir bendrauti. Kaip manot, ar yra tokių žmonių, kurie neturėtų šito poreikio, kuriems būtų nesvarbu vertybinis bendravimas, juk vis tiek tada žmogus jaustųsi labai vienišas, turbūt ir tas didžiausias vienišumas yra, kad aš negaliu su nieko patvirauti, negaliu pasisakyti, kas giliausiai mano širdį, koks ilgesys yra, kaip aš jaučiuosi ir neturiu kam pasiguosti, kitaip sakant, ar tai nėra tas vat, skaudžiausias dalykas, tas didysis vienišumas, kurį žmonės išgyvena, nes vertybinis vienišumas, kai neturi su kuo kalbėtis apie vertybės. Ar sutinkat, kad tikrai tai yra pats skaudžiausias dalykas?
Na, iš tiesų, santykiai yra labai svarbu žmonių gyvenimo aspektas. Tikrai, na ir kaip Maslow išskyręs tokio žmogaus poreikių piramidę, jis taip pat, na, vienas iš esminių poreikių yra meilės ir priklausimo. Tai yra poreikis mylėti, rūpintis, poreikis būti mylimam, poreikis priklausyti kažkokiai grupiai bendruomeniai. Tai yra labai labai giliai žmogaus prigimtyje ir, na, net ir nuo pat gimimo tas poreikis yra labai ryškus, jis padeda vaikui išgyventi, vaikas neišgyventų be tėvų ir toliau tas poreikis lieka. Jeigu žiūrėti tyrimai, vat laimingumo tyrimai, tai vėlgi santykiai su kitais žmonėmis yra vienas iš labai svarbių laimės ingredientų. Tai žmogui tam, kad jis būtų laimingas, reikia santykių su kitais žmonėmis. Netgi yra tyrimai ilgalaikis, va toks Vailant atliktas tyrimas, trukęs daugybę metų, atskleidė, kad žmonės, kurie turi bent vieną žmogų, kuriam galėtų paskambinti, kad ir naktį ištikus bėdai, jie sirgo mažiau, jų sveikata buvo geresnė. Ir kita vertus, va kaip jūs sakot, vienišumas yra tas, na, veiksnys, kuris, na, sukelia ir daugiau tokių tikrai pasiekmių psichologinių ir fizinės sveikatos. Tai yra, na, turbūt vienas iš tokių didžiausia kentėjimo žmogui atnešančių dalykų. Ne, nes žmogus, na, savo prigimtimi jis yra, jam reikia kitų žmonių ir jam gera būti su kitais žmonėmis. Ir ne tik, na, kaip ir jūs sakot, ne tik, kad tiesiog kažkaip būti ir bendraut, bet tuo labiau turėti tą tokį ryšį, kuris mus, na, praturtina, pripildo ir būtent, vat, kada yra santykis ryšys su žmogum, kuris turi panašias vertybės, panašų požiūrį į gyvenimą, tai jis be abejo dar daugiau duoda žmogui.
O kaip surasti tuos žmonės, kad būtų mūsų ryšys toks patikimas, kitaip sakant, kaip turėti tuos žmonės, su kuriais galėčiau dalinti savo vertybėmis. Pavyzdžiui, kad ir bažnyčio dalyvaujam. Nu, neprieisiu aš prie bet kurio, nesakysiu, nu tai dabar va, būkim artimesni, kalbėkim apie tikėjimą, vat kada jūs galite skirti laiko, ar pas mane ateiti svečius, ar man pas jūs ateiti. Na, kartais gal tikrai žmonės ir dalyvauja bažnyčioje, lanko pamaldas, bet kartais taip jaučias, kad jie tikrai, nu, gal ir norėtų tos bendrystės, bet jie galbūt nemoka jos palaikyti, nemoka bendrauti ir jeigu vat, atsiranda kažkoks karizmatiškas žmogus, kuris pakviečia juos į arbatos išgerti, parapijos namus ar panašiai ir štai kažkaip vat, sušildo tą atmosferą, kažkaip kažką linksmo papasakoja ar ką, ar pats patvirauja ir jie matos, kad atsiveria, sušyla žmonės, tas vienišumas prasisklaido viską, bet jie patys kažkaip vat, tą bendrystės ryšį užmėgsti kartais gal ar nemoka, ar nenori, ar bijo, ar yra sužeisti daugybę kartų, juk mes kartais nepasitikim vien tik todėl, kad mes jau daugybę kartų esam, kaip sakant, nuvilti, atstumti, įskaudinti ir mes dėl to netviraujam bet kam, ne, ir dėl to vat, reikia laiko, kad tas santykis auktų, kad galėčiau pasitikėti kitu, tai galbūt galima kažkaip, nu, to ar išmokti vat, to tokio bendravimo, kaip tą dvasinę giminystę tokį ryšį palaikyti, jeigu tai vis tiek yra taip reikalinga ir tam laimės patyrimui, tai tai yra svarbu.
Na, aišku, kad namie sėdėdami ant sofas priešais televizorių to neišmoksim.
Bet prieš socialinius tinklus gal to įmanoma išmokti, kaip manot?
Taip, aišku, čia buvo, tikrai turėjom keletą mėnesių tokios patirties per karantiną, kai tikrai buvo pribuotas tas gyvas ryšys ir turbūt visi pajautėm, kaip to trūksta ir kaip to norisi. Aišku, galima bendrauti ir technologijų pagalba ir gerai, kad galima, pasirodo, ar ne, nes jeigu negalima kitaip, tai bent jau taip. Bet be abejo, kad tas nuotolinis bendravimas nepakeis gyvo bendravimo ir vėlgi reikia eiti, žengti žingsnį, pradėti kažką daryti ir, sakykime, kažkur tai dalyvauti kažkokiose grupelėse, jeigu jūs kalbate ir apie parapijų bendruomenę, tai ne tik į bažnyčią, į mišes ar ne žmogus gali ateiti, bet tikrai kažkokie organizuojami renginiai, susitikimai, grupelės, tai galbūt toks gali būti lengvesnis kelias žmogui, kuris tikrai galbūt yra uždaresnis ir turi sunkumų, bet tas išėjimas iš komforto zonos, jis turbūt apie visas gyvenimo sritis mes galim sakyti. Ne, vat ką daryti, jeigu aš nenoriu keistis, noriu kažką tai keisti, kažką geriau pradėti daryti savo gyvenime, tai reikia daryti, bandyti. Aišku, tas santykio kūrimas, jis taip, jeigu mes su niekuo nepasidalinsim, kokios mūsų vertybės, tai nieks ir nežinos. Tai kaip mes tada rasim tą žmogų, su kuriuo vertybės yra panašios. Tai, vis tiek mes pirmiausiai savo turim įsivardinti ir kažkiek taip palaipsniui, tuo pačiu ir atskleidžiant savo vertybės, tada tikrai lengviau yra rasti ir kitų žmonių, ar ne? Nes jeigu mes būsim kartu, bet nepasidalinsim to, kaip mes šią ką galvojam ir kaip jaučiamės, tai ir neatsiras ta bendrystė. Tai va tas atsiverimas, atvirumas, jis yra neišvengiamas, svarbus, norint kur santyki, bet taip, atsiverdami mes tampam pažeidžiamesni. Todėl tas atsiverimas vėlgi ir kad save apsaugotis, toks palaipsnis, turėtų būti, mes jaučiam, šiek tiek atsivėriam, daugiau susipažinam, galbūt paskui dar daugiau atsiversim. Tai be abejo, tikrai žmonės ir turi tokių aišku skaudžių patirčių, kur tikrai ir kažkokio tai atstumimo sulaukia, pasmerkimo, tai nežinau, kaip pasakyti, kartais gal, taip, tiesiog taip įvyksta, tai aišku, mes turim galvoti ir tai, kaip save apsaugot, bet kita vertus, jeigu tikrai norim rasti savo tokių artimų žmonių, kuriais dalinamės panašiomis vertybėmis, tai vis tik tai, turim žengti tą žingsnį patys.
Manau, kad iš tiesų bendruomenės labai yra daug bendruomenių ir tiesiog žmogus, jeigu tikrai nori, jisai žengia žingsnį į parapijos bendruomenę ir šiaip bendruomenių tikrai pasirinkimas didelis yra ir bendruomenėse žmonės jie jį priema, meldžiasi už juos, jeigu kas nors negerai, jis sako, net naktį kiti, net naktį skambink, jeigu tau kas nors blogai skambink naktį, yra net tokių pasiryžusių, kad bet kada blogai skambink, rašyk žinutę, melsimės. Tikrai jauti, kad ta malda, jinai stipri yra, jinai pakelia. Iš tiesų, jeigu tau kažkas blogai, nelabasis puola, būnagi tokių ir skaudžių visokių patirčių, bendruomenė tikrai šio momentu, jinai, kaip užtvaras toksai, kaip malda savo bendrystė, apkabinimu, savo žvilgsnių, meilę, tikrai yra nuostabus dalykas.
Pavyzdžiui, kai iškyla kažkoks praktiškas dalykas, kad, pavyzdžiui, pritrūko žmogus pinigų kažkokiam pirkiniui, ar dar mėnesis ten dar nepraėjo, jau ten ar pensija, ar ten alga dar negreitai, o jau dar čia išlaidų yra, reikia pasiskolinti arba pasitart, pavyzdžiui, net kaip čia tą vieną ar kitą dalyką daryti namuose, ten ar remontą, ar pirkinį, kokį pirkti, tokie praktiški dalykai. Ar turi tokios patirties, kad štai ne pas giminės kreipiasi, ne ką, bet būtent bendruomenės tikėjimo žmonės net ir tokiuose praktiškose dalykuose padeda, pataria, nukreipia.
Tikrai taip. Pas giminę jeigu kreipsies, tai neturiu laiko, bus, aišku, čia ne visada. Čia
bet tiesiog
tais,
jūs turi tokių patirčių ar žinių.
Bus, tai neturiu laiko dar, ar tiesiog, kad ir išsikalbėti reikia, kad ir blogai labai. tikrai, pavyzdžiui, pinigais, kaip aš manau, kad susimestų tiesiog vat, bendruomenės nariai, jeigu tikrai reikėtų ir tikrai aš 100% esu, kad tikrai būtų pinigų. Juk kiek dalykų yra, kad atrodo, nu, neįmanoma. Kai sako, melskimės, Dievui viskas įmanoma, mums tikrai nieko neįmanoma, bet va, tikrai va, Dievui yra viskas įmanoma ir kai mes tikime, kad ne pats tu padarysi ar kažką, kad aukščiau duodi valią vykdyti, tai tikrai tas padeda.
O ir neteko, pavyzdžiui, girdėti tokių priekaištų, kad ai, tu su tais praleidi laiko daugiau, va, su tais bendruomenės nariais, su tais bažnyčios nariais, o štai mūsų neplankai. Aš, pavyzdžiui, tokių žmonių teko girdėti, kad iš giminių gauna tokių nusiskundimų, kad tu vat, maždaug mūsų nelankai, mums neskiri dėmesio, o ten tiem bažnyčios žmonėms, tai ten ištisai tau duris atviros, viskas tau ir jiem laiko randi ir viską. Ar netenka su tokiais priekaištais susidurti?
Nu, man neteko. Kažkaip neteko, nes lankom, aišku, giminės lankom, bet, nu... To laiko irgi daug nėra, to laisvo tokio laiko, kažkaip laisvą laiką randi, tai tik tais atai bendruomenę nueini, tai šeima vis dėlto, nu, irgi pirma yra šeima, negali pamesti dėl šeimos, palieku šeimą, einu vien tik į bendruomenę ar kažkur kitur einu, tiesiog ir šeima yra, tai tiesiog ir rūpinuosi šeima dar.
Na va, tai bendruomenė yra bendruomenės, kurioms priklauso žmonės, yra neretai tos oazės, kuriuose galima kalbėtis apie vertybės, apie tas vidinės nuostatas, kokias žmogus turi. Tačiau prie tų bendruomenių kūrimo turbūt prisidėti galėtų patys žmonės, kaip ir minėjot, kad santykis yra abipusis. Bet ar nepastebit, kad dažnai taip žmonės svarsto, kad čia kažkas kitas turi tas bendruomenės kurti, klebonas, ar čia va, turi susidaryti iš kažkur atvažiuoti, va, tas, ta grupelė tokia, prie kurios, nu jeigu bus gerai, tai prisijungsiu, va, ir tada tai jau bus tobula viskas. Ar pastebite tokią nuostatą žmonių, kad va, čia kažkas kitas turi nuleisti. Ne mes patys čia turim parodyti iniciatyvą, bet nu, vat, kažkas iš šalies tarsi turi padaryti.
Iš tikrųjų, vat, na, tokį dar klausimą palietėt, kur aš taip šiek tiek plačiau norėčiau pasakyti, nes iš tiesų bendrai žmonės skiriasi pagal tai, kiek jie galvoja, nuo ko priklauso jų gyvenimas. Ne, vat, tai yra... Ar aš pats kuriu savo likimą, esu savo likimo kalvis, nuo manęs priklauso, ar aš laimingas, ar aš gerai gyvenu, ar aš patenkintas savo gyvenimu. Tai yra, na, vadinama taip, jeigu tokia jau terminologija, vidinius kontrolės lokusas. Kiti žmonės labiau linkia galvoti, kad na, mano gyvenimas priklauso nuo kažko kito. Nuo likimo, ar nuo žvaigždžių, ar nuo blogos valdžios, ar, kaip jūs sakot, vat, kažkas kitas kažką turi padaryti ir kadangi nepadaro, vat, kažkaip man ar ne, vat, kažko trūksta. Tai iš esmės labai svarbu yra, kad žmogus tikrai būtų tas aktyvus pats savo gyvenimo na, kalvis, ar ne, kūrėjas. Nes tai, ką aš sakiau, tai yra tokia vidinė nuostata, bet žmogus juk ir elgiasi kitaip. Ne? Jeigu aš galvoju, kad nuo manęs priklauso, kaip aš gyvenu, ar aš būsiu patenkintas savo gyvenimu, tai tada toksai žmogus ir daugiau imasi ko. Jis galbūt tada tikrai žingsnį, gal jis pats kažką tai suburs, kažkokią grupelę ar kažką organizuos, įsitrauks, įsijungs, nes jis, na... Galvoja, kad ir nuo jo daug kas priklauso ir jis daug ką gali padaryti. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu keisti savo požiūrį ir na, stengtis, kad jisai vat, būtų toks, kad aš tikrai aktyvus ir nuo manęs daug kas priklauso. Nes ta na, tokia pasyvesnė nuostata, jinai tikrai nieko gero mūsų gyvenimui neduoda. Na, tada žmogus na, toksai pasyvus, vat, kažkaip. Nu, vat, kažkas man net nešė kažko lėkštutės nepadarė ir nieko nepakeisi čia jau. Tai va, tai žmonės skiriasi ir pagal šitą nuostatą, bet, sakau, nu, nuostatos yra tokie dalykai. Turbūt ką, neturbūt, bet nu, iš tiesų, nuo ko galima pradėti, kai mes norim kažką keisti savo gyvenime.
Taip, dauguma kalbojai, čia parapija užmigusi, čia nieko nevyksta. Reikia nuo savęs pradėti. Jeigu tu nori, kad būtų kažkas, tai įdėk savo indėlio, įdėk savęs, kad ta bendruomenė būtų. Ir aš manau, kad jeigu visi taip galvotų, tiesiog, kad ne kad kažkas sukurtų, kad kažkas visą laiką sako, bet pats nuo savęs turi pradėti. Ir jeigu tu tik tais norėsi ir nuo savęs pradėsi ir norėsi būti bendruomenėje, tai ir bendruomenė bus.
Tai turbūt tos bendruomenės laikui bėgant galbūt ir pasikeičia, žmonės turbūt išvyksta iš vieno krašto į kitą arba vienu etapu gyvuoja vienokios bendruomenės, vieni žmonės jom priklauso kitu etapu, kitos bendruomenės kuriasi arba žmonės tiesiog sužino, kad štai ten kažkur yra va tokia grupelė ir patys važiuoja, kaip pavyzdžiui anoniminiai alkoholikai paimki mane, tai galbūt savo gatvėje, savo parapijoje drovisi lankyti tokią grupelę, o važiuoja kitą miestą arba į kitą miesto pakraštį arba į kitą vietovę, kad galėtų štai va tuo tais klausimais dalintis ir tikrai sulauktų pats žmogus atjautos ir tą atjautą kitiem parodytų arba ten maldos grupė kažkokio specifinio pamaldumo ir panašiai. Bet svarbu turbūt, kad žmogus domėtųsi, kad neliktų abejingas, ne tik tai skūstųsi, dėjuotų, bet pats būtų aktyvesnis. Ne? Tai baigdami šią laidą, to ir linkime visiems tikrai užmėgsti gilius ryšius, pasitikėti kitai žmonėmis ir ieškoti tų bendraminčių, su kuriais galėtume dalinti savo tikėjimu, savo vidinėmis patirtimis. Ir aišku, idealiausia, jei tokie žmonės gyvena šalia mūsų, jie yra mūsų giminės, bet jei tarp giminių tokių neturime, kad nenusimintume, bet tuos bendrystės ryšius tarpusavį palaikytume. Šioje laidoje jums kalbėjo psichologė Giedrė Širvinskinė, taip pat Erika iš gailestingumo versmės bendruomenės ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražios dvasinės giminystės. Ačiū, sudie.